Ja, Here Jesus, ons kom bely vandag wat ons glo in ons harte. U is die opgestaande Here. U is die een wat ons gered het. U het waarlik opgestaan uit die dood. Dit was nie net iets wat 'n klomp mense maar gevoel het nie. Hulle het dit gesien en ons kan dit vandag net soos hulle glo volkome. Here, dis my gebed dat u woord ons sal aanraak. Heilige Gees, dankie dat u die een is wat die woord vir ons oopbreek. En dankie dat u hier teenwoordig is. Seën elkeen van ons in hierdie veilige ruimte waar u vir ons vandag kom sê, ek is. Amen. Dit is vir my so lekker om vanoggend hierdie boodskap vir almal te kan bring. Julle kan man julle Bybel so lank blaai na Johannes 11 toe. Die teks gaan net nou op die skerm ook wees as ons dit saam lees. As jou Bybel by jou het, Johannes 11. Dit is my so lekker om met julle te gesels. Hierdie was regtig vir ons 'n baie spesiale reeks as span om saam aan te pak en saam te kan praat oor hoe maak ons hierdie terme wat soms abstrakt kan lyk regtig werklik vir julle wat hier is, vir ons gemeente, ook twee bedieningspunte, dat elkeen kan verstaan wat dit beteken as Jesus sê, ek is die lig vir die wêreld, ek is die ware wingerdstok in julle silote, ek is die goeie herder, dat regtig betekenis vir julle kan hê, en dis regtig net my gebed vir my hart, dat dit vir julle oopgegaan het op 'n manier. Die interessante ding wat ons gaan lees van vandagse teks is, dit kom wys weer eens vir ons hoe braaf Jesus is. Die Jesus wat sterf van die kruis is nie die ene wat sommer net so loop soos iemand wat bang is nie. Wanneer Jesus Christus op pad is kruis toe en wanneer hy vir ons sterf en wanneer hy opstaan, is dit die braafste daad in die geskiedenis van die wêreld. En hy bewys dit in die verhaal wat ons saam gaan lees in Johannes 11. So ek gaan die verhaal net so bietjie vir julle gou opsom, dat julle hom kry en dan gaan ons saam sekere dele uit die teks uit lees. So in hierdie spesifieke teks kry Jesus 'n boodskap dat sy goeie vriend Lazarus baie siek is. Maar dan wag hy 2 dae om eers na Lazarus toe te gaan. En wanneer hy sê vir sy disippels, kom ons gaan besoek nou vir Lazarus, dan sê die disippels, Here, maar moet ons regtig nou gaan? U weet nou die dag wat die Jode u gestenig het toe ons daai kant toe was. En Jesus gaan nog steeds. Dis 'n brawe Jesus. Die seun van God is braaf. Wanneer hy stap, is hy glad nie bang om in 'n moontlike konflik situasie in te stap nie. Glad nie bang vir die steniging nie. En dan sien ons hierdie wonderliks gebeur. Ek wil hê julle moet met my saam lees in vers 11. Jesus praat oor sy vriend Lazarus, dan sê hy die volgende. Ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan hom wakker maak. Die disippels sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Dan gaan Jesus verder om vir hulle presies te verduidelik wat hy bedoel met hy slaap. Jesus het van Lazarus se dood gepraat, maar hulle het gedink hy praat van die gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood. Het is voorbij, het is gone, het is volbring, het is klaar. En om julle ontwil is ek blij dat ek nie daar was nie, so dat julle in my kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe. So Jesus berei sy disippels voor, dat hulle nou iets wonderliks gaan beleef, hulle gaan iets wonderliks voor hulle sien. Vers 16, net hierna is ook belangrik, ek gaan hom net vir julle lees, hy is nie op die skerm nie. Dit sê Thomas, wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander disippels, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Dit was Thomas se manier om te sê, ek is redelik seker as hy iets wonderliks hier gaan doen, gaan die Jode om met klippe doodgooi en dit gaan ons ook wees. So dit is sy manier om te sê, kom ons gaan dat hulle ons ook nou maar met klippe doodgooi. Kom ons gaan saam met Jesus. Min sou Thomas weet dat hy self sy lewe sou aflê op daai stadium vir die evangelie baie jare later. Min sou hy dalk weet. So ons sien in hierdie spesifieke teks dat Jesus sy disippels voorberei, hy is nie bang om in 'n konflik situasie in te gaan nie, en dan gaan hulle en dan kom hulle hier dan nou aan in Betanië, wat naby Jerusalem was, en in vers 20 lees ons dan dat Martha, een van Lazarus se susters, met Jesus praat. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Dis haar manier om te sê, dis te laat. Dis te laat. Maar selfs nou weet ek dat u, dat God u alles sal gee wat u van hom vra. Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. En hierdie vers 24 is 'n belangrike deel. Maar Martha sê vir hom, ek weet, hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Nou wil ek met julle daarover praat. Dis nou hier waar die belangrike woordjie inkom. Die woordjie is Anastasis. Almal sê saam met my Anastasis. Anastasis. Doen dit weer. Kom. Daar sê, doen dit in die wete, dat selfs al het mens bietjie rugby verloor nou die dag. Dis dit nie so erg nie. Anastasis. Ok, Anastasis. Hier praat sy oor daai woordjie. Want Anastasis is die woord wat betekenis het van iemand wat uit die dood opstaan. Nou moet ek met julle iets interessants deel. N.T. Wright, die bekende Britse professor en waarskynlik die beste Nuwe Testamentikus in die wêreld op die stadium, het navorsing gedoen oor daai woord, Anastasis. Anastasis is die woord wat sê iemand staan uit die dood op. Menende iemand het hier nou net dood gegaan en 'n dag of twee later staan hy op en hy leef weer asof dit nie gebeur het nie. Die interessante ding is 124 bronne wat hy ondersoek het in Grieks en Latijn, wat dateer uit die tyd voor Jesus sê, dis belaglik. As jy dood is, is jy dood, dis verby, dis klaar. Van ons kan dalk as ons dood gaan, saam met die gode bietjie heers, soos wat die Grieke gedink het, maar eintlik, weet jy wat, daar is nie 'n kans nie, as dit verby is, is dit verby, dis klaar. Dit is volbring, daar gaan nie weer iets anders te wees nie, jy's klaar. Anastasis is nie realiteit vir enige een van die skrywers nie. Die enigste rede hoekom Martha dit hier noem is, vir 'n baie klein groepering Jode was daar die gevoel dat as die Messias eendag terugkeer, dan sal die dooies opstaan en dan sal ek weer my broer of my sussie sien. So dis waarvan Martha hier praat. So sy het 'n teologiese idee wat Jesus weer eens in vervulling wil bring deur homself vir haar te wys. Sy dink dis 'n eendag ding. Sy dink die verlossing moet nog lank van toe af gebeur. Jesus wil vir haar sê die verlossing het naby gekom en hy doen dit dan nou volgende. In vers 25 en dis ons fokus teks van vanoggend. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. En dan gee hy vir haar dieselfde uitdaging wat hy vir Thomas gegee het en wat hy vandag vir ons in Suid-Afrika gee. Glo jy dit? Sy het toch nie mooi verstaan waaroor dit gaan nie, maar sy sou. Maar sy beklemtoon net daarna dit in vers 27 gesê, ja Here, ek glo vas dat u die Christus is, die Seun van God. Die ene wat na die wêreld toe moes kom. So op haar eie manier sê sy, ek glo, ek glo. Maar sy verstaan nog nie wat dit beteken om iemand uit die doodheid op te wek nie. She doesn't get it yet. Ek dink nie ons verstaan altyd eers wat dit beteken nie. En dan gebeur daar hierdie wonderlike ding, hierdie Anastasis. Nou wil ek julle verduidelik wat gebeur het met Anastasis en hoekom hierdie woord so belangrik is. So voor Jesus se koms na die aarde, en voor sy kruisdood, beteken daai woord eintlik vir 'n klein groepie mense geestelik iets. Die res van die wêreld dink dis 'n belaglike idee. Na Jesus se dood en opstanding, sy Anastasis uit die dood uit opstaan, verander die perspektief vir hierdie Christene, hierdie gelowiges, hierdie eerste mense wat agter Jesus aanstap, verander daai perspektief so baie. Hulle bou hulle hele leefstyl rondom dit. Ek wil jou uitdaag vandag om vir my 'n brief van Paulus te wys waar hy nie praat oor die opgestane Here nie. Ek wil jou uitdaag. Van daai oomblik af was dit die basis vir wat alles gebeur het in die kerk. Hulle praat oor die opstanding van die Here Jesus Christus. As Paulus praat oor sy hoop vir die toekoms, is sy hoop in die opstanding, in die opgestane Here, die feit dat hy leef, die feit dat Anastasis gebeur het. Jesus was dood aan 'n kruis, hulle het hom begrawe en hy het uit die doodheid opgestaan. Dit was nie 'n geestelike gevoel nie en ek gaan dit net nou vir jou bewys. Dis iets wat regtig gebeur het. Anastasis. Nou ek weet nie van julle nie, maar dit was 'n baie klein teologiese idee van daai tyd dat mense regtig uit die doodheid kan opstaan. As jy regtig 'n groot kerk wil begin of 'n groot beweging wil begin of 'n groot godsdienstige groep, as jy nou die eerste Christene is wat in Jesus glo, dan sal jy dalk sê, ja, kom ons praat oor sy leefstyl. Okay, kom ons praat oor hoe hy was. Hy was braaf en hy was sterk en hy was al die dinge. Hoor jy maar die ding dat hy die dood uit opgestaan het. Miskien moet ons dit maar 'n bietjie stil hou. Want mense dink dis belaglik. Die belaglikste idee vir die wêreld word die basis van dit wat ons glo. Dit word die basis van alles wat hierdie gelowiges aanpak. Anastasis, hy het uit die dood uit opgestaan. Ek het dit gesien. Dit gesien. Nou, voordat ons verder lees, wil ek hê die van julle wat julle Bybels by julle het, blaai nou vir my na Johannes 20 vers 24 toe. Terwyl julle blaai vir ons wat net nou so mooi gesing het in daai lied net voor die laaste lied, The grave has no claim on me. Vir hierdie mense van daai tyd was dit ja, eendag miskien sal die dooies opstaan, maar sal maar kyk wat gebeur. Hoor wat het met Thomas gebeur? Hierdie, dit wat nou hier gebeur, gebeur na Jesus gekruisig is, opgestaan het uit die dood uit. Maar Thomas, een van die 12 wat bekend was, staan as Didymus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disipels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vingers in die spykermerke kan steek en my hand in sy sy kan steek nie, sal ek nooit glo nie. Waarvoor vra Thomas op daai oomblik? Hy vra vir Anastasis. Hy sê hy wil fisies voel. Hy sê vir hulle ouens, ek gaan dit nie glo totdat julle nie vir my kan sê hy het fisies opgestaan deurdat ek wil my vingers hier indruk om dit te sien nie. Hy vra Anastasis. Hy sê eintlik vir hulle op daai manier, julle wil julle vir my kom sê Anastasis is waar. Daar's mos nie 'n manier nie. Hy dalk net so 'n bietjie vergeet wat net so 'n paar hoofstukke voor dit gebeur het toe Jesus Lazarus uit die dood opgewek het, nê. Nee. Hy dalk net so 'n bietjie vergeet. Kom ons lees dan nou verder in vers 26 wat gebeur dan met hierdie Thomas. 8 dae later was sy disippels weer binne, dit beteken hulle was heeltemal toe in 'n vertrek gewees, niemand kon inkom nie. En Thomas was saam met hulle. Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. Hoe wonderlik is dit, hierdie Here wat fisies by hulle is, beweeg deur die deure of deur die muur of hy verskyn aan hulle, wat natuurlik ons glad nie kan verstaan nie en dan gebeur hierdie wonderlike ding, hy sê vrede vir julle. En dan sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas het hom geantwoord, my Here en my God. Jesus sê vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Geseend is hulle wat nie gesien het nie en tog geglo het. Thomas vra vir Anastasis en Jesus sê, dis reg, kom voel. Is dit wat jy nodig het vandag, Thomas, kom voel. Dis regtig ek wat gesterf het en ek is hier by jou vandag. Dis wat ek gesê het, hierdie tema word die basis van ons geloof vandag. Julle, as ek glo in 'n opgestaande Here, dan glo ek dat dit fisies iets gebeur. Dit was nie iets wat ek net in my hart voel, hy moes maar opstaan nie. Dis nie soos wat liberale teoloog vir jou sal sê, ag, jy kry net 'n lekker gevoel nie, dit het fisies gebeur. Dit was die basis vir dit wat hulle sê. Interessante ding van hierdie selfde Thomas is, hierdie belewenis het Thomas se lewe so verander. Hierdie selfde Thomas sou die evangelie verkondig vir die res van sy lewe. Hy het die evangelie gaan verkondig in Indië. Hy het al die pad van Jerusalem afstelselmatig gereis tot in die suide van Indië, totdat hy by die see kom en hy daar 'n geloofsgemeenskap geplant. En die interessante ding is, daai geloofsgemeenskap was daar gevind toe die katolieke in die 1500s daar opdaag om aan die Indiërs die evangelie te verkondig. Toe kry hulle hier 'n geloofsgemeenskap wat glo in hierdie Jesus Christus wat baie jare voor dit geleef het. En hulle het baie dieselfde gebruike gehad as die vroeë Jode wat geleef het in die tyd van Jesus. Is dit nie wonderlik nie? Thomas, hierdie selfde Thomas wat gesê het, ek wil glo in Anastasis. Nou ek weet nie van julle nie, as ek 'n boodskap moet verkondig wat radikaal vreemd is vir die wêreld, dan sal ek daai deeltjie uitlaat. Die gelowige sê nee, hierdie is sentraal in wat ons glo. En as dit sentraal was julle vir die gelowiges van daai tyd, dan moet dit sentraal wees vir ons vandag ook. Dit moet wees. Ek gaan terugblaai nou na Johannes hoofstuk 11 wat ons net nou saam gelees het. Ons moet tog verder kyk wat gebeur in hierdie verhaal van Lazarus, nê? Want onthou Lazarus is nog steeds oorlede. Kom ons kyk wat gebeur volgende. As ons kyk na vers 43 en 44 gaan gebeur daar 'n wonderwerk. Dis nou nadat Jesus met hulle gepraat het, sê hy die volgende. Nadat Jesus het gesê, het roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai, met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Daai eerste deel van daai vers het my baie besig gehou hierdie week. Hierdie deel wat Jesus geroep het met 'n harde stem. Lazarus, kom uit. Net so vinnig. Wie van julle kan onthou op watter ander oomblik in Jesus se lewe het hy met 'n harde stem geroep? Aan die kruis. Selfe evangelie vertel. En wat het hy geroep aan daai kruis? Met 'n harde stem. Het gesê, tetelestai, dit is volbring. Dit is volbring. En dit is vir my net wonderlik hoe hierdie twee Griekse woorde met mekaar koppel vir ons om vandag die teks te verstaan. Vir die mense van daai tyd was anastasis nie 'n realiteit nie. Dit was iets wat ver af 'n gedagte dalk was vir 'n klein groepering mense. Jesus kom en sê, as julle glo dit is volbring, iemand is oorlede, dis klaar met hom, 47:21, dis verby. Want ek vir julle baie goeie nuus, dit is nie. Want as ek sterf van die kruis, dan sê ek dit is volbring. En daai dit is volbring is sodat jy vir ewig by my kan wees. Maar baie van ons hak vas by net anastasis. Vir onsself, as ons fisies doodgaan, dan gaan ons dood en ja, dalk gaan ek hemel toe, ek weet nie wat gebeur na die tyd nie. Jesus kom sê, dit is volbring. So wanneer jou tyd op aarde volbring is, moet nie bekommerd wees nie, dit is nie volbring nie. Want ek is die opstanding en die lewe. As jy in my glo, leef jy vir altyd saam met my. Opstanding Sondag gaan nie net oor die opstanding van Jesus Christus nie. Dit gaan oor ons reaksie op die opstanding van Jesus Christus. Dat ons kan sê, maar omdat hy opgestaan het, omdat hy fisies anastasis, 'n liggaamlike opstanding net so gehad het, kan ek vandag sê, my ou lewe, dis volbring. Hy het dit aan die kruis gesê, dis verby. Ek het 'n nuwe lewe saam met Christus en is 'n lewe wat vir ewig en ewig sal wees. Dit hoef nie op te hou nie. Hierdie selfde Thomas moes net daar sê, net soos Martha, ek glo. En ek en jy moet vandag dieselfde reaksie hê en sê, ek glo. Maar vir ons is dit 'n bietjie 'n uitdaging, is ek reg. Vir ons is dit baie keer moeilik om te sê, ek glo in hierdie liggaamlike opstanding van Jesus Christus. Want ons leef in 'n wêreld anders as Thomas. Thomas het die voorreg gehad om sy vinger te kon insteek in die Here Jesus se sy. Ek het nie daai voorreg nie. En dis die woorde in vers 29 van hoofstuk 20, waar Jesus met Thomas praat en hom sê, glo jy omdat jy my gesien het? Geseend is hulle, dis ons, wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Ons hoef dit nie te sien nie. Ons kan dit glo met ons harte, al is ons eie geloof soms broos en breekbaar, kan ons dit glo, wanneer ons sê, Jesus is die opstanding en die lewe. Vir my het hierdie baie real geword, so 3-4 jaar terug, toe ek nog in my vorige gemeente was, het 'n pel my gebel, wat by gemeente was hier in die noorde van Pretoria, en vir my vertel van vriende van hom, wat in sy vorige gemeente in Sanien was, en Morneile het 'n babietjie gehad in Johannesburg En die babietjie is gebore met disfunksionele longe en daar was fout met die brein en die dokter het gesê daar's nie 'n kans nie. Anastasis. Dit gaan verby wees binne 'n paar dae. En my vriend het gevra, sal ek bereid wees om die babietjie te gaan doop? En ek het op pad met die paartjie gestap vir 'n dag of twee en ons het hulle seentjie gedoop. En ek het op 'n stadium te vra vir Mornay die pa. Mornay, deel met my. Is jy bang as jou babietjie gedoop, nie gedoop is nie, gaan hy nie hemel toe nie? Want baie keer het ouers daai vrees dat ons weet 'n babietjie gaan nie lank leef nie en wat as hy nie gedoop is nie, dan gaan hy nou nie hemel toe nie en toe sê Mornay vir my nee, glad nie. Dis nie waar dit vir hom gaan nie. Hy sê hy maak 'n doopbelofte vir so lank as wat dit is, al is dit net 'n paar dae, gaan hy 'n goeie pa wees. En toe sê hy vir my die tweede deel van hierdie teks wat so belangrik is. Hy sê ek glo in die opstanding en die lewe. Hy sê ek glo in die opstanding en die lewe. Julle, wanneer ons hierdie teks bely en ons sê soos Martha, Here Jesus, ek glo, dan moet ons weet, daai woorde echo in 'n wêreld wat dink die dag as ek dood gaan is dit verby. Wanneer ons sê ons glo in die Here Jesus Christus wat opgestaan het uit die dood uit, dan bely ons vir 'n wêreld wat nie glo nie, maar ons glo. En dit het krag, dit het impak. Die vroeë kerk was gespot vir hulle geloof. Hulle was uitgekruid, hulle was sleg gesê. Mense het gedink hulle is belaglik. Een van die eerste tekens wat ons gehad het van hoe Christene gespot was, is 'n skets wat in 'n muur vasgekerf is. En 'n kruisigingstoneel, en op daai kruisigingstoneel in Rome, is daar 'n mens wat staan en die een aan die kruis worship. En weet julle hoe lyk die een aan die kruis? Dis 'n man met 'n donkie se gesig. Vir die ongelowiges in daai tyd wat die Christene die evangelie verkondig het, was hulle idee van godsdienst belaglik. Vir hulle was dit so goed soos hierdie Jesus wat ons aanbid is 'n donkie aan 'n kruis. En tog het gelowiges deurgedruk. In 200 na Christus, wanneer daai skets in die Rome gemaak is teen 'n muur in 'n kelder, was al gelowiges wat glad nie die voorreg gehad het van Thomas in hulle hande in sy kon steek soos wat hy gedoen het nie. En tog het hulle gesê, ek kan bid nie 'n donkie nie, ek kan bid die opgestaande Here. En niks sal my verhoed om dit te doen nie. En op 2000 jaar later, sê 26 jaar gepa vir my dieselfde. Dan weet ek dat die Heilige Gees besig is met ons as 'n geloofsgemeenskap om te verstaan. As die Here Jesus Christus sê, ek is die opstanding en die lewe, dan het dit betekenis vir alles wat ek doen, in my mees vreugdevolste oomblikke, in my mees traumatiese oomblikke, sê hy, ek is die opstanding en die lewe. In hierdie reeks, en ek wil afsluit hiermee, het ons baie, baie gefokus op Jesus wat sê ek is. Ons het gepraat oor Jesus wat sê ek is die weg. Vir die van ons wat sukkel om ons plek te vind, en te weet waarheen om te gaan, kom sê hierdie selfde Jesus wat opgestaan het uit die doodheid, ek is die weg, jy kan jou rigting vind in my. Hy het ook gesê, ek is die deur. Ek laat jou in 'n veilige ruimte in, want ek is die goeie herder. Ek sal jou versorg. Vir ons wat so maklik kan voel asof ons nie genoeg versorg word nie, ons het nie genoeg mense wat na ons kyk nie, sê Jesus, ek sal vir jou genoeg wees, ek is die herder. Vir ons wat sukkel om 'n plek te vind tussen ander mense, kom sê Jesus, ek is die wingerdstok en julle is die lote. Julle almal is verbind aan mekaar deur my. En vir die van ons wat nog twyfel, sê hy vandag, ek is die opstanding en die lewe. En deur die eeue heen, echo die vraag dan vandag nog steeds vir my en vir jou. Net soos wat Jesus het gevra het vir Martha, soos wat hy dit gevra het vir Thomas, soos wat hy dit vra vir my. Glo jy? Ontdek dan die Jesus lewe. Kom ons bid saam. Here Jesus, wat 'n groot voorreg is dit nie om hierdie maandlange reeks oor u seun af te sluit wat kom sê ek is. Here Jesus, dankie dat u die goeie herder is wat ons versorg, dat u die weg is wat vir ons wys waarheen om te gaan, dat u vir ons die lewe gee, wat u die opstanding is en dat ons kan weet, ons kan maar glo in die opstanding en die lewe, want dit herdefinieer alles wat ons aanpak. Dankie vir die getuienis van gelowiges regdeur die eeue, wat vreesloos aanbid het, omdat hulle 'n vreeslose God geken en ons hom nog steeds kan ken. Here Jesus, dankie dat wanneer u vir ons gesterf het aan die kruis, u dit gedoen het as die toppunt van 'n brawe daad wat iemand kon doen. Dankie dat wanneer u by daai grafkelder uitstap, dit braaf is. En wanneer u ons kom ontmoet, ontmoet u ons as die brawe God wat sê, ek is. Amen.